bu DJ bu musiqa aloqasi bu yo'liga sababiki bu o'zi yuqtirgan bo'lishi kerak edi bunga. Bunga shunaqa talanti bor. Mana agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, bizdan Zo'r TV'da bayram bo'ldi. 5 yillik bayram bo'ldi. Ana shu bayramga ham juda chiroyli musiqani tayyorlab bergan shu yigit bo'ladi. Xullas, DJ'ning vazifasi bilasizlar hammanglar, balkim tomoshabinlar bilmasligi mumkin. DJ'ning vazifasi bitta qo'shiqni o'tirib
fuck up the 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 fuck